Mes rrëfimin se i ti Saliu, i cili si punon njës teknik në një shkollë filore të Prishtinës, thotë se paguat 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duen për shpenzime komunale të familjes së tij katërantarshe.
Ina më shumë në hek gjithmonë, ta kemi vo. Po mojna i me të më së vojtë në mirë.
Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetori këti viti, e pandryshuar nga viti 2011, vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Si pas udheqësve qeveritar, vendimi ri do t'i prekë rrëth 150.000 punonjës, të cilet punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Saliu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë dhe mirëqenje në familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punë të ngjashme si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Na sa diçka pak ndikon, vetë shumë pak e hes. Shpenzimet janë shumë vëra, fëmia po kërkon, jeta non-stop kërkon tolla.
Saliu tregon se për shërbimet komunale, përfshirë energjinë elektrike dhe komunikimet, familjes së tij duan më shumë se 100 euro në muaj, ndërsa për ushqime më shumë se 300.
Nëse i blen mirën, sicilin krypën vojnë, pastel, kumpira, makarona, vo, orez, kanë herë me i nesh në të gjokë me i marol. Të stanet, pe, apet, shtatet të rëvëtë, rëpatë shku qëtë dhe të stanet tira, që të krymën, është e pamundur.
Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, përsërit se paga minimale është caktuar nga qeveria pa u konsultuar dhe pa i njoftuar sindikalistët. Sipas tij, bazuar në koston e jetesës në Kosovë, paga minimale do të duhej të ishte rreth 700 euro, por sindikalistët kanë sugjeruar që ajo të jetë së paku 500 euro. Ai thotë se shuma prej 350 eurosh nënkupton që një familje katërantarshe të shpenzojë më pak se 12 euro në ditë, gjë që sipas tij nuk krijon as bazë minimale sociale për njerëzit.
I bie që çdo kokë të familjes të ketë 2,70 euro brenda dite.
Azemi thekson se sindikata ka kërkuar rritjen e pagës minimale që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale në vitin 2021, por siç thot ai, ky hap është ndërmarr gati në fund të mandatit, përkatësisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme.
Unë nuk e kam qenë pagë minimale, po pagë para zgjedhore, sepse kjo është një pagë për cilën dëshiron që të marë vota, përndryshe gjendjen sociale të punëtorve nuk e ndryshon.
Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset private, thotë se shumica e bizneseve të i kalojnë në nivelin e pagës minimale të caktuar së fundimi nga qeveria.
Po na u kishdon mundësia ne si sektor privat, ndoshta prenda mundësive që i kem, na do ta kishim propozuar në nivel tjetër të më të madh pagës, po ka qenë totalisht një mungesë e konsultimit, informimit të sektorit privat.
Rafuna shton se zotimi i qeverisë se paga minimale prej 350 eurosh do të lirohet nga tatimi për të ardhurat personale, kërkon ndryshime ligjore të cilat është sfidë të arrihen deri më 1 tetor. Në anën tjetër, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se paga minimale duhet të lëviz varësisht inflacionit.
Mendoj se paga minimale për të siguruar një jetë të dinjitetshme, spoku duhet të jetë 450 euro dhe që në vitet e ardhshme të bëhet indeksimi i pagës minimale me rritjen e inflacionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Debati i parë mes kandidatës demokrate për presidente Kamala Harris dhe rivalit të saj republikani Donald Trump u shoqërua me polemika luftarake mbi ekonominë, emigracionin, abortin, kujdesin shëndetësor dhe politikën e jashtme, shkruan zëri Amerikës duke cituar AP dhe Reuters. Nën presidentja Harris, 59 vjeçe, kritikoi synimin e Trumpit për të vendosur tarifa të larta ndaj mallrave të huaja, një propozim që ajo tha se do të ishte një taks për klasën e mesme, ndërsa foli mbi planin e saj për të ofruar përfitime tatimore për familjet amerikane dhe bizneset e vogla. Donald Trump nala nivelin më të ulët të punësimit që nga depresioni i madh, tha Harris, duke ju referuar viteve të tij si president nga viti 2017 deri në vitin 2021. Niveli i papunësisë arriti kulmin në 14.8% në prill të vitit 2020 dhe ra në 6.4% kur ai u largua nga detyra. Trump, 78 vjeç, kritikoi Harrisin për inflacionin tensionin e lartë gjatë mandatit të administratës së presidentit Biden, megjithse ai e mbi vlersoi nivelin e rritjes së çmimeve. Ai gjithashtu i u drejtua shpejt çështjes së tij kryesore, emigracionit, duke pretenduar përsëri pa prova se emigrantët nga, siç thot, azilet e të çmendurve, po kalojnë kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara me Meksikën. Inflacioni, tha ai, ka qenë një katastrofë për njerëzit, për klasën e mesme dhe gjithë të tjerët. Debati filloi me një shtrëngim duarsh mes dy rivaleve, të cilët nuk ishin takuar më parë. Kandidatët gjithashtu shkëmbyen kritika për luftën mes Hamasit, të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe Izraelit në Ripin e Gazës, si dhe agresionin rus në Ukrainë, megjithse asnjëri nuk ofroi plane specifike për zgjidhjen e këtyre konflikteve. Trump refuzoi dy herë të thoshte se është në interesin më të mirë të SBA-s që Ukraina ta fitonte luftën kundër Rusisë.
I think it's the US best interest to get this war finished and just get it done.
Mendoj se është në interesin më të mirë të SBA-s që të përfundojë kjo luftë dhe thjesht të përfundojë. Të negociohet një marrëveshje sepse ne duhet ta ndalojmë shkatrimin e të gjitha këtyre jetëve njerëzore, tha Trump. Demokratja Harris akuzoi republikanin Trump se ishte i gatshëm të tërheqte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën për të fituar favorin e presidentit rus Vladimir Putin, duke e quajtur Trumpin një turp.
We brought 50 countries together to support Ukraine in its right.
Ne kemi bashkuar 50 shtete për të mbështetur Ukrainën në të drejtën e saj dhe për shkak të mbështetjes sonë, mbrojtjes ajrore, municioneve, artilerisë, javelinëve që kemi ofruar, Ukraina qëndron si një vend i pavarur dhe i lirë. Nëse Donald Trump do të ishte president, Putini tani do të ishte në Kiev, tha Harris. Trump, i cili ka kaluar javë të tëra duke bërë sulme personale ndaj Harrisit, duke përfshirë fyerje raciste dhe seksiste, kryesisht shmangu fyerjet në fillim të debatit, por u bë gjithnjë më i zemruar nga kritikat e Harrisit. Trump u pyet nga moderatorët për një nga ato sulme, kur ai tha në një konferencë me gazetar afrikano-amerikan në Korik se Harris së fundmi ishte bërë një person me ngjyrë. Nuk më intereson as pak kjo çështje, tha ai. Çfarëdo që ajo dëshiron të jetë është në rregull me mua. Harris, me origjinë afroamerikane dhe aziatike, u përgjigj: "Unë mendoj se është një tragjedi që ne kemi dikë që dëshiron jetë president, i cili vazhdimisht gjatë karierës e tij është përpjekur të përdor racën për të përçarë popullin amerikan." Ajo kritikoi Trumpin për shpalljen fajtor nga një juri për fshehjen e pagesave për një aktore të filmave pornografik, si dhe paditë të tjera dhe një gjyq civil për sulm seksual. Trump hodhi poshtë këto akuza dhe sërish akuzoi Harrisin dhe demokratët se kanë orkestruar të gjitha paditë ndaj tij pa prova. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.